На самиот почеток преглед на агенцијските вести, Скопскиот кривичен суд повторно ги одби бомбите како доказ во случаите на СЈО, тендери, топлик и тортура. Во сообштението од судот е наведено дека од списите на предметот се издвојуваат доказите предложени со листата на обвинението, и тоа аудиоснимки од телефонски разговори како докази прибавени на незаконит начин со кршење на слободите и правата утврдени со Уставот на Република Македонија. Вратите на НАТО остануваат отворени и НАТО ќе продолжи да ја поддржува вашата нација на патот кон членство во Алијансата, изјави заменик генералниот секретар на НАТО Роуз Готемелер по средбата со министерката за одбрана Радмила Шекеринска и министерот за надворешни работи Никола Димитров денеска во Брисел. Како што информираат од владината преслужба, на средбата станало збор за стабилноста и безбедноста на Западниот Балкан, за политичката ситуација во Македонија и за прогресот во реформските процеси на владата. Рускиот претседател Владимир Путин изјави дека денеска Русија го уништила последното хемиско оружје и ги повика Соединетите држави да ги исполнат своите меѓународни обврски. Путин рече дека очекува напорите на Русија за елиминирање на хемиското оружје да служат како пример за другите земји. Притоа го обвини Вашингтон дека тоа го одложува три пати под изговор за недостаток на буџетски финансиски средства. Администрацијата на САД засега не ги коментираше обвинувањата на Путин.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
На овие избори, барем судејќи според изборните програми на кандидатите за градоначалници, проектите за намалување на загадувањето на воздухот и на животната средина им се во фокусот на кампањата. Според упатините, причина за ова е подигнатата јавна свест кај гласачите, но и потребата на партиите да им удоволат за да добијат глас повеќе. Фросина Димеска.
Проектите за намалување на загадувањето на воздухот и на животната средина сега се во фокусот на програмата на кандидатот за градоначалникот ВМРО ДПМН на град Скопје, Коце Трајановски, кој бара трет мандат. Неговиот против кандидат Петре Шилегов од СДСМ, кој првпат се обидува да дојде на таа позиција, па голем дел од својата програма ја посветува на животната средина, амбициозно најавувајќи дека Скопје ќе станало европска зелена престолина за 4 години. Како ниту едни избори досега, кандидатите истакнуваат ова еколошка тема како нивен приоритет. Сите партии предходно прават истражување што е битно за граѓаните и врз основа на тоа ја прават понудата, вели Марко Трошановски од Институтот за демократија. Тој додава дека сепак политичарите не се дозволуваат по големо визионерство.
Не се осетуваат да внудат теми кои што не се од примарен интерес на граѓаните, во страда дека политичкиот кандидат и облекува гласачи, поради тоа што единствено е фокусиран на нивните потреби.
Јавната свест пак кај граѓаните, за да го истакнува тоа прашање како клучно за нив,